بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيتها الأخوات، أحييكن بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبادئكم حميد الله تبارك وتعالى، نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل يكوان ذا محاضرة تتوى من غوزو مفوبي كوان ذا غبيسة ni kuwa wasikivu na kuwa watulivu katika muhadhara, na wale watoto tulionao tuliokuja nao basi tuwadhibiti wasiweze kuleta faudha na kelele, ili usikivu katika muhadhara uwe ni usikivu uliokuwa mzuri. Lakini pia ni vizuri kwa wanafunzi akawa na pahala ambapo wanaandika sehemu yale ambayo yatakayozungumzwa, ili aweze kupata marejeo pale atakapomtatiza mambo. Lakini kwa kule kuandika kwake yale ambayo yanaandikwa yanayotajwa yanayozungumzwa, basi ni sababu ya kumrahisishia yeye kuweza kujenga maswali katika sehemu ambazo patakuwa na utata na sehemu ambayo hajaielewa. Na jambo la tatu ni utaratibu wa maswali. Utaratibu wa maswali takuwa kwa kuandika katika makaratasi. Kwa hivyo ikiwa patakuwa na swali lolote, basi litaandikwa katika karatasi na atapewa mtoto katika walioko huko, ili ayalete hapa. Ni yale ambayo tutakuwa na uwezo nayo tutayajibu biidhnillah, na yale ambayo hatutakuwa na uwezo nayo tutakuja kuyajibu kwa wakati mwingine, baada ya kuyatazama mtazamo uliokuwa bora zaidi. Faya ayatuha almar'atu almuslima, tayyaba Allahu hayatak bil'ilmi wal-iman، وطيب الله أوقاتك بالطاعة والإحسان، وطيب الله بدنك بالستر والاحتشام. أيوة دايانغو أوليك وانبورا، بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى أيفن يوزول من شياكو بالعلم والإيمان، kwa kukupa ilmu na kukupa iman. Na Allah tabarak wa taala aufanye uzuri wakati wako uwe ni mwenye kudumu katika taa ya Allah tabarak wa taala na kufanya ihsan. Na pia Allah tabarak wa taala aufanye uzuri mwili wako uwe katika stara na hifadhi, kadhalika katika hishma. Ayatuha al-ukhtu al-fadila, ewe dada yangu uliyekuwa mbora, barakallahu fik, i'lami anna ni'matallahi tabaraka wa ta'ala alayk, tambua hakika neema za Allah tabarak wa ta'ala juu yako wewe, bihadha ad-din al-azim, katika hii dini ya Uislamu, dini al-azim, dini iliyokuwa tukufu. Neema za Allah tabarak wa ta'ala juu yako wewe ni azimatun jidda, ni neema kubwa sana. ومنته عليك نعم ذاك الله تبارك وتعالى جو يكووي كثيره جدا ني nyingi sana ni neema kubwa lakini kadhalika ni neema nyingi sana na miongoni mwa hizo neema ambazo Allah tبارك وتعالى amekutunuku ewe dada yangu uliyekuwa mbora ni neema ya Uislamu na Sunna, neema ya kuwa katika Uislamu, lakini kadhalika neema ya kuwa katika Sunna, kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Neema hizi mbili ni neema kubwa sana, la siyama neema Islami, hasa hasa neema ya Uislamu, neema ambayo ameiridhia Allah tabarak wa ta'ala kwake yeye kwamba Uislamu ndio dini ambayo Allah tabarak wa ta'ala anairidhia. Bali kadhalika neema hii ya Uislamu, dini hii ya Uislamu ni dini ambayo Allah tabarak wa ta'ala radhiyahu li'ibadihi, ameiridhia kwa waja wake. Bali si hivyo, wakammalahu Allah tabarak wa ta'ala lahum, na Allah tabarak wa ta'ala ameukamilisha huwa Uislamu kwa wao. Wala yakbalu Allah jalla wa ala dinan siwahu, na wala Allah tabarak wa ta'ala siku ya kiyama hatokubali dini nyingine yoyote kinyume na dini ya Uislamu. Kwa dini hii ya Uislamu ni neema kubwa iliyokukuta wewe, yatakikana umshukuru Allah tabarak wa ta'ala kwa neema hii. Yakulu Allah tabarak wa ta'ala, anasema Allah tabarak wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, hakika dini mbele ya Allah tabarak wa ta'ala ni Uislamu. Na anasema subhana, waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yule yote ambaye atatafuta isiyokuwa dini ya Uislamu akafata dini nyingine isiyokuwa dini ya Uislamu, falan yuqbala minhu, huyu haitakubaliwa kwake yeye, hatukubaliwa na dini hiyo aliyokufa nayo kinyume na dini ya Uislamu. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye mtu huyu akhira atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Bali anasema Allah tabarak wa ta'ala katika kuonyesha ukamilifu wa dini hii ya Uislamu, na ya kwamba dini hii ya Uislamu ndiyo dini ambayo anairidhia yeye Allah tabarak wa ta'ala na ameiridhia kwa waja wake, anasema tabarak wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiliza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu uwe ndio dini. Hivyo neema ya dini ya Uislamu ni neema kubwa sana, lau kama watu wataitazama neema hii kwa mtazamo uliokuwa chanya. Hakika hii dini ya Uislamu ndiyo dini pekee ambayo aslaha Allahu bihi aqaid almuslimin. Allah tabarak wa taala ametengeneza kwayo hiyo dini ya Uislamu itikadi za Waislamu, namna gani Waislamu wanatakiwa kuitakidi. Lakini kadhalika Allah tabarak wa taala aslaha bihi, ametengeneza kwa kupitia dini hiyo ya Uislamu akhlaq almuslimin, tabia mbalimbali za Waislamu, namna gani Waislamu wataishi, ni tabia gani nzuri kwa Muislamu, ni tabia gani ni mbaya kwa Muislamu. Bali kwayo hiyo dini aslaha Allahu tabaraka wa taala ad-dunya wal akhirah, Allah ameitengeneza kupitia dini ya Uislamu dunia na akhira. Wazayyana Allahu bihi dhahira al-mar'i wa batinahu, na Allah tabarak wa taala kwayo hiyo dini ya Uislamu ameipamba dhahiri ya mtu kadhalika na ndani yake. Wa khallasa Allahu bihi man tamassaka bihi, na Allah tabarak wa taala amemtakasa kwayo hiyo dini ya Uislamu man tamassaka bihi, yule ambaye atashikamana nayo hiyo dini ya Uislamu. Amemtakasa kutokana na nini? Khallasahu Allahu tabaraka wa taala min albid'i wadhalalat, Allah tabaraka wa taala amemtakasa kutokana na uzushi mbalimbali na upotevu mbalimbali, yule ambaye atashikamana na dini hii ya Uislamu. Hivyo hii dini ya Uislamu ni dini iliyokuwa tukufu tena yenye kubarikiwa na yenye matunda mengi, na matunda yake ni matunda ambayo ni annafi'a, ni matunda yenye kunufaisha. Allati ta'udu 'ala almutamassik bihi, matunda ambayo yanamrejea yule ambaye aliyeshikamana na dini hii ya Uislamu. Fi dunyahu wa akhirah, katika dunia yake na akhira yake. Haya matunda atayapata hapa hapa duniani, matunda ya dini ya Uislamu, yule aliyeshikamana na Uislamu huu atayapata matunda ya dini ya Uislamu duniani hapa hapa, lakini kadhalika atayapata matunda ya dini hii ya Uislamu katika akhira yake. Faya ayyatuha al-ukhtu al-fadila, ewe dada yangu uliyekuwa mbora, barakallahu fik, inna al-Qur'an al-Karim, hakika mwongozo wetu kitabu cha Allah tabarak wa taala al-Qur'an al-Azim, kitabu Allah jalla wa ala, ni kitabu cha Allah tabarak wa taala al-munazzal lin-nas, kitabu ambacho kimeteremshwa kwa ajili ya watu, hidayatan lahum wa rahmatan lahum, ikiwa ni mwongozo kwa wao, bali kadhalika Qur'ani imeteremshwa ikiwa ni huruma kwa wao. Wa huwa kitabu saada, na kitabu cha Qur'ani ndicho kitabu chenye kuleta furaha na mafanikio ya mwanadamu. Bali sio as-saada tu faqat, as-saada al-haqiqiyya, furaha ya uhakika anayehitajia, saada ya uhakika, maisha yaliyokuwa bora, maisha yaliyokuwa mazuri, fi dunya wal akhirah, basi ni juu yake kulazimiana na kitabu cha Allah tabarak wa taala al-Qur'an al-Azim. Bali ndani ya kitabu hiki kuna falahu dunya wal akhirah, kuna kufaulu katika dunia na akhira. Waman talaba saadata min ghairi tariqihi, na yule yote ambaye atatafuta mafanikio na furaha katika isiyokuwa njia ya Qur'ani, katika isiyokuwa dini ya Uislamu, la shakka mtu huyo shakia, atakuwa ni muovu, atakayetafuta uongofu, akatafuta mafanikio, akatafuta furaha ya kudumu na ya uhakika katika maisha haya ya dunia na ya akhera, katika muongozo mwingine usiokuwa Qur'an, basi huyu hapana ya shaka ya kwamba mtu huyu amepotea na ataangamia. Wa man talaba al-izza, na yule yote ambaye atatafuta utukufu, min ghairi hudahu, katika usiokuwa muongozo wa Qur'ani, akatafuta utukufu katika namna nyingine, katika vitabu vingine, katika miongozo mingine usiyokuwa Qur'ani, la shakka mtu huyu atadhalilika fi dunya wal akhirah. Anasema Allah tabarak wa taala, wama kana li mu'minin wala mu'minatin, na wala haikuwa kwa mu'mini wa kiume na wala haikuwa kwa mu'mini wa kike, idha qadha Allahu wa rasuluhu amra, pindi anapohukumu Allah na mtume wake jambo lolote katika dini ya Uislamu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao wakawa na khiari katika jambo lao, wa man ya'si Allah wa rasulahu, na yule yote atakaye muasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyo hakika amepotea katika upotevu wa wazi. Kadhalika yule ambaye atatafuta mafanikio, atatafuta furaha kinyume na dini ya Allah, akatafuta kinyume na muongozo wa Allah, akatafuta kinyume na maelekezo ya Allah na mtume wake alayhi salatu wasalam, la shakka mtu huyo amemuasi Allah na mtume wake, na yule yote atakayemuasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, huyo amepotea upotevu wa wazi. Ja'alahu Allahu tabarak wa ta'ala nuran lil'ibad, Allah tabarak wa ta'ala amekijalia kitabu chake Al-Qur'anul Azim kuwa ni nuru kwa waja wake wote, wa basiratan lahum, bali kuwa ni uono kwa wao, ilmu yao waichukue katika kitabu cha Allah Al-Qur'anul Azim, yahdihim ila sa'adati ad-dunya wal akhirah, Qur'ani ambayo inawaongoza wao katika kuyapata mafanikio ya dunia kadhalika mafanikio ya akhirah, wa ila siratil mustaqim, na kinawaongoza wao kitabu kuielekea njia ya Allah tabarak wa taala iliyonyooka, wa sabilihi alqawim, na kinawaongoza wao katika kuielekea njia yake Allah tabarak wa taala iliyonyooka sawa sawa. Yaqulu rabbuna tabarak wa taala, anasema Allah tabarak wa taala, qad jaa'akum min Allahi nurun, hakika imekujieni kutoka kwa Allah tabarak wa taala nuru, qad jaa'akum min Allahi nurun, hakika imekujieni kutoka kwa Allah tabarak wa taala nuru, wa kitabun mubinun, na kimekujieni kitabu chenye kuweka mambo wazi, kitabu chenye kubainisha mambo, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu, kitabu ambacho anamuongoza kupitia hicho kitabu Allah tabarak wa taala, man ittaba'a ridwanahu, yule ambaye atafuata radhi zake Allah tabarak wa taala, atayafanya yale ambayo anayaridhia Allah tabarak wa taala, anamuongoza Allah subul salami, anamuongoza katika njia za amani, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na Allah tabarak wa taala huwatoa wao katika kiza na kuwapeleka katika nuru, biidhnihi, kwa idhni yake Allah tabarak wa taala, kitabu hicho kinawatoa katika kiza walichokuwa nacho, kinawapeleka katika mwangaza wenye nuru kwa idhni yake Allah tabarak wa taala, wayahdihim ila siratin mustaqim, na kitabu hicho kinawaongoza wao katika njia iliyokuwa ya sawasawa, njia iliyonyooka. Kwa hivyo anahitaji kufikia njia iliyonyooka, kama vile ambavyo watu hukithirisha katika kila salawati zao kumuomba Allah tabarak wa taala awaongoze katika njia iliyonyooka, ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Basi njia iliyonyooka haipatikani kinyume na kitabu cha Allah, haipatikani kinyume na muongozo wa Allah Al-Qur'anul Azim. Na katika hiki kitabu Qur'anul Azim ndani yake kuna miongozo mbalimbali. Kuna miongozo iliyokuja kuwaelekeza wanaume, kuna miongozo iliyokuja kuwaelekeza wanawake, na kuna miongozo imekuja kuwaelekeza makundi yote, wanaume kwa wanawake. Sasa leo insha Allah Taala, bimanillahi Taala wa karamihi wa judi, tutazungumzia miongozo mbalimbali iliyokuja katika Qur'anul Azim inayomuelekeza mwanamke namna ambavyo ataishi katika ulimwengu huu, kuanzia pale anapokuwa mukallaf mpaka pale atakapokufa na kutoweka katika ulimwengu huu. Wa hadhihi hiya ba'du hidayati al-Qur'ani, na hii ni baadhi ya miongozo ya Qur'an, al-mukhtassatu bil mar'ati al-muslima, miongozo ambayo ni maalumu kwa mwanamke Muislamu, wallati idha akhadhat, na ni miongozo ambayo ikiwa ataichukua, idha akhadhat biha, ikiwa ataichukua huyu mwanamke atashikamana nayo hii miongozo,
watamassakat biha, na akashikamana nayo hiyo miongozo, sa'idat fi dunya wal akhirah, mwanamke huyu atapata msaada, atapata furaha, atapata mafanikio, fi dunya wal akhirah, atapata mafanikio duniani na akhirah. Bali haishi hapo, kadhalika utukufu wake utahakikika, utukufu wa mwanamke Muislamu utahakikika pale ambapo ataushika mwongozo huu na ataufuata mwongozo huu wa Qur'ani. Bali kadhalika ataipata furaha na mafanikio ya dunia na akhira. Wa in tarakatha, na ikiwa huyu mwanamke ataiacha miongozo hii, miongozo mbalimbali iliyokuja katika Qur'ani kumuongoza mwanamke, ikiwa huyu mwanamke Muislamu ataiacha miongozo hii, halakat wa ahlakat, mwanamke huyu ataangamia. Bali haitoishia maangamivu kwake yeye, kadhalika atawaangamiza na wengine wasiokuwa yeye. Wa hiya adabun adhima, bali hii miongozo ni miongozo ambazo kwamba ni adabu adhima, ni adabu tukufu. Allati yajibu ala almar'ati almuslima, miongozo ambayo au adabu ambazo inawajibika juu ya mwanamke Muislamu, antatazayyana biha fi kulli waqtin wa hini, ajipambe nazo hizi adabu katika kila wakati na kila muda. Mwanamke Muislamu anatakiwa ajipambe na adabu hizi. Wa ala almar'ati almuslima, na ni juu ya mwanamke Muislamu, anta'lama, atambue mwanamke Muislamu, watataamala, bali kadhalika azingatie mwanamke Muislamu, fi kalami arrahmani tabaraka wa ta'ala, katika maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, anna sa'adataha, ya kwamba mafanikio yake ya huyu mwanamke Muislamu, la takunu illa biluzumi hadiyillahi, hayawezi kuwa hayo mafanikio isipokuwa kwa kulazimiana na muongozo wa Allah tabaraka wa ta'ala, wasairi fi siratihi almustaqim, kadhalika na kupita katika njia yake Allah tabaraka wa ta'ala iliyonyooka. Ikiwa huyu mwanamke Muislamu atashikamana na atalazimiana na muongozo wa Allah tabaraka wa ta'ala, na atapita katika njia yake Allah tabaraka wa ta'ala iliyonyooka kwa kuifuata dini ya Uislamu hakika wa uhakika, basi mwanamke huyu atayapata mafanikio fi dunia wal akhirah. Famin a'zami hidayati alqur'ani, miongoni mwa miongozo mikubwa ya Qur'ani, lilmar'ati almuslima, kwa mwanamke Muislamu, amru almar'ati bil'inayati bi'ibadati Allah tabaraka wa ta'ala, ni amri ya kuamrishwa mwanamke kutilia umuhimu ibada za Allah tabaraka wa ta'ala. Jambo hili ni katika miongoni mwa mambo ambayo Qur'ani imemuongoza mwanamke Muislamu. Mwanamke Muislamu anatakiwa ajihimize na atilie umuhimu katika ibada, la siyama ibadatu salawat, hasa ibada za swala, hasa ibada za swala. Wanawake wengi leo hii wamekuwa ni wazembe sana katika ibada ya swala. Yuko radhi mwanamke Muislamu akae anaosha vyombo mpaka muda wa swala unakwisha, kisha ndio anaharakia haraka haraka kwenda kuswali kulipa ule muda ambao tayari umekushapita. Kwa mwanamke Muislamu hajaelekezwa hivyo katika sharia ya Uislamu, bali mwanamke Muislamu ameelekezwa yeye anatakiwa atilie umuhimu jambo la swala, jambo la ibada, ibada aipe kipaumbele. Na wako radhi wanawake wengi wa leo hii kukaa anatazama movie, filamu anayoitazama katika televisheni yake, na swala inapita mpaka pale atakapomuona mume wake akamuuliza, je, mke wangu umeswali? Ndiyo haraka haraka kutoka mbio na kuna kuswali. Au wengi katika wanawake katika majumba wakawa wanaswali kwa sababu ya waume zao. Wanatakiwa kutambua kwamba mwanamke Muislamu anatakiwa kuswali kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala, na wala wasiswali kwa ajili ya waume zao. Kwa jambo la kwanza ambalo ni jambo kubwa mwanamke ambalo ameelekezwa katika dini ya Uislamu, ni kutilia umuhimu jambo la ibada. Wa an yakuna dhalika a'zamul matlub, na liwe hilo jambo ndiyo jambo kubwa ambalo yeye mwanamke analitafuta na analifanya katika ulimwengu huu, ndiyo makusudio yake makubwa. Makusudio ya kuumbwa wanadamu, wanaume na wanawake, ni kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala. Hakuna ambaye ameumbwa kwa ajili ya kuja kufanya upuuzi katika ulimwengu huu kisha baada ya wakati wake kuisha ndiyo jambo lake limeishia hapo. Hapana, bali Allah tabarak wa taala amewaumba waja wake kwa ajili ya kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala. Yaqulu rabbuna tabarak wa taala, anasema Allah tabarak wa taala kuwahimiza wanawake, wa aqimna as-salata wa atayna az-zakaa, nasimamisheni sala na toeni zaka, wa ati'na Allah wa rasulahu, namtiini Allah na mtume wake. Allah tabarak wa taala katika aya hii ameanza kuamrisha wanawake wasimamishe ibada ya swala. Kusimamisha ibada ya swala sio kuiswali katika wakati usiokuwa wake, bali kusimamisha ibada ya swala ni kuswali katika wakati uliokuwa wake pasina kuichelewesha hiyo ibada ya swala. Unaposikia muadhin anaadhini, basi umeingia wakati wa swala, papo hapo acha shughuli zako, elekea ibada ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Ndilo lengo ambalo wewe umeumbiwa katika ulimwengu huu, na ndio amri kubwa ya mwanzo ya mwanamke kuambiwa na kuhimizwa katika sharia ya Uislamu katika Qur'anul Azim. Kwa mwanamke Muislamu anatakiwa ajihimize yeye mwenyewe kwa nafsi yake katika jambo la ibada ya swala. Kadhalika Allah tabarak wa taala ametaja amru zaka, jambo la zaka. Jambo la zaka si la wanaume peke yao kama wanavyodhania watu wengi katika watu. Watu wengi katika jamii tulizonazo wanadhania kwamba jambo la zaka ni jambo mahususi kwa wanaume peke yao. Hapana. Yule mwanamke ambaye mali yake imefikia nisab, imefikia kiwango cha kutoa zaka, kadhalika na yeye afanye ibada hii. Allah amemwamrisha katika Qur'ani, wa aqimna salata wa atayna zakata. Kadhalika toeni zaka. Toeni zaka. Yule ambaye amefikia uwezo wa kutoa ibada hii ya zaka, basi na atoe zaka. Wa ati'na Allah wa rasulahu, kadhalika mtiini Allah na mtume wake. Katika jumla ya maamrisho yake Allah tabarak wa taala, mtii Allah, kadhalika mtii mtume wake. Inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait, hakika si vinginevyo anakusudia Allah tabarak wa taala kuondosha machafu katika watu wa nyumba ya mtume alayhi salatu wasalam. Wa yutahhirukum tatheera, na Allah anakusudia kukutahirisheni kuliko tahara kabisa. Huu ni mwongozo wa kwanza. Mwongozo wa pili, wa min hidayati al-Qur'ani lilmar'ati al-muslima, na miongoni mwa miongozo ya Qur'ani kwa mwanamke Muislamu, amruha bilhijabi, ni kuamrishwa kwake huyo mwanamke Muislamu kuvaa hijabu ya kisharia. Waluzumuhu, kadhalika kulazimiana na hijabu ya kisharia. Walmuhafadhatu ala sitri walhishma, kadhalika kuhifadhi sitara yake na heshima yake. Hili ni jambo ambalo ameamrishwa mwanamke Muislamu, ameamrishwa alazimiane na hijabu, ameamrishwa kujihifadhi na kujistiri na kujiheshimu mwanamke Muislamu. Sharia ya Uislamu haikumwacha mwanamke avae vile anavyotaka, kwa sababu kuvaa vile unavyotaka si heshima wala sio sitara wala sio hifadhi, bali hifadhi ya kweli na usasa na maendeleo kwa mwanamke ni kujihifadhi na kujistiri na kujiheshimu. Na wala si maendeleo ya mwanamke kuvaa nusu uchi au kuvaa uchi au kutembea wazi. Hii sio stara ya mwanamke, na hii sio heshima ya mwanamke, bali heshima ya mwanamke, hifadhi ya mwanamke na stara ya mwanamke iko katika kuivaa hijabu. Kwa kulitambua hilo, sharia ya Uislamu ikamwekea mwanamke hifadhi, ikamwekea mwanamke stara, ikamwekea mwanamke heshima. Mwanamke akiishi katika misingi ya kulazimiana na hijabu ya kisharia, basi ataipata hifadhi yake, kadhalika ataipata stara yake, kadhalika ataipata heshima yake. Watazama katika jamii tulizonazo leo, akipita mwanamama ambaye ameivaa hijabu ya kisharia kuanzia juu mpaka chini, hata wale wanawake wengine wachafu wanamuogopa hata kumsogelea. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabarak wa taala amhifadhi. Kwa anaitaka hifadhi ya kisharia, basi na aielekee hijabu ya kisharia. Qala Allahu tabarak wa taala, anasema Allah tabarak wa taala, ya ayyuhan nabi, ewe mtume, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, waambie wakezo na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wateremshe juu yao majilbabi yao, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaini, hilo litapelekea wao kutambulikana kwamba wao ni wanawake wa Kiislamu, wao ni wanawake wenye heshima, wao ni wanawake wenye stara, fala yu'dhaini, hivyo hawataudhiwa, Hatuweza mtu mchafu kumsimamisha mwanamke ambaye amevaa vazi lake la kisharia, anaogopa hata namna ya kumuingilia. Lakini yule mwanamke ambaye amejipambua mavazi yake, akavaa vile atakavyo, ni rahisi sana kwa mwanaume mchafu kuweza kuyatekeleza yale ambayo wanayotaka. Fala yuzain, hawatauzuiwa wanawake wa Kiislamu. Wakana Allahu ghafura rahima. Kwa mwanamke Muislamu ni juu yake ajihadhari kutokamana na at-tabarruj. Asikuwe tahadhari kutokamana na kujipamba katika mapambo ya jahiliya. Kwa sababu hii at-tabarruj min fi'li al-jahiliyati al-juhala, ni katika vitendo vya jahiliya vya watu wajinga majuhala, ndio walikuwa wakivaa mavazi yenye yasiyokuwa ya heshima, mavazi yenye kuweka nje mapambo yao, mavazi ambayo hayawastiri na wala hayawapi heshima. Haya walikuwa wakifanya wanawake wajinga na wapumbavu katika zama za nyuma huko. Sasa mwanamke Muislamu si mpumbavu, ni mtu mwenye akili, asijifananishe na wanawake ambao walipatikana katika zama za jahiliya. Qala Allahu tabaraka wa taala, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na wala ninyi wanawake waislamu msijipambe katika mapambo ya wanawake wa jahiliya mwanzo. Msifanye tabarruj, msivae kama walivyokuwa wakivaa wanawake wa jahiliya mwanzo. Ninyi mmewekewa sitara, ninyi mmewekewa hijabu ya kisheria, ninyi mmewekewa hifadhi, basi lazimianeni na hifadhi yenu, lazimianeni na sitara yenu, lazimianeni na hijabu yenu, ili muweze kupata heshima na utukufu katika dini hii ya Uislamu. Wa min hidayati al-Qur'an, na miongoni mwa miongozo ya Qur'ani lilmar'ati al-muslima, iliyomuongoza mwanamke Muislamu, miongoni mwa hiyo miongozo, alla tajlisa ma'a ar-rijali majlisan wahida, hatakikani huyu mwanamke Muislamu akae pamoja na wanaume, majlisan wahida, katika majlisi moja, katika sehemu moja, wanaume ambao ni wanaume wa kando wasiokuwa wa karibu yake, wanaume ambao si haramu kwake yeye kumuoa, wanaruhusiwa kumuoa. Hawa haitakikani mwanamke huyu kujichanganya changanya nao. Wa alla tajtami'a wa iyahum, na asikusanyike pamoja nao, fi makanin wahidin, katika sehemu iliyokuwa moja, yatalaquna, wakawa wanakutana, wayatahadathuna bainahum, na wakawa wanazungumza baina yao. Hili ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala amelikataza. Qala tabaraka wa taala, wa idha saaltumuhunna mataa, na ikiwa mtawauliza wao, wakeze mtume alayhi salatu wasalam, katika haja yoyote, mkawaomba haja yoyote, fasaluhunna min warai hijabin, basi waulizeni wao, waombeni wao hizo haja, min warai hijabin, pakiwa na hijabu kama hivi, pakiwa na hijab, min warai hijabin, nyuma ya pazia, nyuma ya hijab. Hilo anasema Allah tabarak wa taala, hilo litapelekea nyoyo zao kuwa safi, kadhalika nyoyo zenu nyinyi wa kina mama kuwa safi, nyoyo zao hao wanaume kuwa safi, kadhalika nyoyo za kina mama kuwa safi. Kwa hii amri ya Allah tabarak wa taala ya masahaba kuamrisha wao wawaulize nyuma ya pazia wa kina mama, ni kuepusha ule mchanganyiko, ikhtilat baina ar-rijali wan nisa, mchanganyiko uliopo baina ya wanaume na wanawake. Kwa sababu ndani yake hili jambo madhara yake ni makubwa, na fitna yake ni kubwa, bali khatari yake ni kubwa sana. Wa min hidayati al-Qur'ani lilmar'ati al-muslima, na miongoni mwa miongozo ya Qur'ani inayomuelekeza mwanamke Muislamu, annaha idha waqa'at, hakika yeye huyu mwanamke pindi atakapotokea, ila alhadithi ma'a ar-rijali lilhaja, atakapotokea katika mazungumzo na wanaume kwa haja, au lirajuli ma'a alhaja, pamoja na haja, kukawa na haja, kuna haja ambayo imepelekea hilo, atakikana huyu mwanamke, alla takhdha bilqawli, hatakikane huyu mwanamke kuilegeza sauti yake, li alla yakuna khudu'uha bihi sababan litama'in, ili isiwe huko kudegeza kwake sauti hiyo isiwe ni sababu, litama'i man fi qalbihi maradun, ikawa ni sababu ya kumtamanisha yule mwanaume ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Hatakikana mwanamke Muislamu alichunge hili, itakapotokea kuna dharura, kuna haja, huyu mwanamke Muislamu imemlazimikia azungumze na mwanaume mwingine, basi hatakikani kuzungumza naye kwa mazungumzo ya kulegeza sauti, kwa sababu kulegeza kwake sauti inaweza kuwa ni sababu ya kumpelekea huyu mwanaume ambaye ndani yake kuna maradhi ya kupenda wanawake, ikawa ni sababu ya kumtamani mwanamke huyu. Kwa hivyo asilegeze mwanamke sauti yake pale ambapo atakapozungumza na wanaume, au mwanaume pale itakapopelekea haja ya kuzungumza. Anasema Allah tabarak wa taala, hii ni miongozo ambayo imekuja ndani ya Qur'an. Anasemaje subhana? Anasema subhanahu wa taala, fala takhda'na bilqawli, msizilegeze sauti, msilegeze maneno. Fayakma alladhi fi qalbihi marad, akatamani yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi. Wa qulna qawlan ma'ruf, nizungumzeni maneno yaliokuwa mazuri, semeni maneno yaliokuwa mazuri. Kwa hivyo haitakikani mwanamke Muislam pale inapotokea haja akawa anazungumza na mwanaume mwingine wa kando, yeye kulegeza sauti. Anatakiwa sauti yake asiilegeze, bali ikiwezekana ainenepeshe, iwe ni sauti nzito kiasi ambacho isimtamanishe huyu mwanaume ambaye fi qalbihi maradun, katika moyo wake kuna maradhi. Wako wanaume ambao yeye akisikia sauti ya mwanamke ana maradhi makubwa. Sasa ili kuondosha haya maradhi na kutopelekea fitna ambayo itapatikana baada ya hapo, ni huyu mwanamke kujichunga katika mazungumzo yake. Amekwenda dukani, amekwenda sokoni, amekwenda kaza, akakutana na wanaume, ikapelekea haja akakutana na wanaume, amekwenda hospitalini na maeneo kama hayo, basi atakikana kuzungumza na yule mwanaume katika mazungumzo ambayo hayatopelekea fitna baina yao. Wa min hidayati al-Qur'ani lil-mar'ati al-muslima, na miongoni mwa miongozo ya Qur'ani iliyokuja kumuongoza mwanamke Muislamu, an talzama baitaha, ni yeye huyu mwanamke Muislamu kulazimiana na nyumba yake. Mwanamke Muislamu kulazimiana na nyumba yake. Wa alla yakuna khurujuha, na isiwe kutoka kwake huyu mwanamke minhu, kutoka katika hiyo nyumba, illa lilhajati tad'uha lidhalika, isipokuwa iwe ni kwa ajili ya haja ambayo imempelekea katika huko kutoka. Hatakikani mwanamke Muislamu yeye kuwa ni kiguu na njia, leo kwa mama fulani, kesho kwa mama fulani, kesho kutwa kwa mama fulani. Hapana, sharia ya Uislamu inamkataza mwanamke Muislamu kuwa na tabia hizi, bali inamuelekeza mwanamke Muislamu alazimiane na nyumba yake. Na hata kama itapelekea kutoka, basi awe ni ametoka na hijabu yake, na awe amelazimiana na stara yake, asiwe ni mwanamke ambaye ni mwenye kutoka tu vile ambavyo yeye anavyotaka. Hapana, sharia ya Uislamu imelikataza hilo. Qala tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala, wa qarna fi buyutikunna, kaeni, bakieni katika majumba yenu ninyi wanawake Waislamu, kaeni katika majumba yenu. Maelekezo ya Allah tabaraka wa taala, wanaelekezewa wanawake Waislamu. Wanawake Waislamu si wanawake viguu na njia, ni wanawake ambao wanalazimiana na nyumba zao. Wa kullama kanat almar'atu almuslima mulazimatan li baitiha, na kila vile ambavyo mwanamke Muislamu anavyozidi kulazimiana na nyumba yake, akawa ni mchache wa kutoka katika nyumba yake, ndivyo ambavyo huyu mwanamke anakuwa karibu zaidi na Mola wake, na anakuwa karibu zaidi na kuzipata rahma za Mola wake tabaraka wa taala. Rawa Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu taala, amepokea hadithi al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi fi sahihi, min hadithi Abdullah ibn Mas'ud, katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume alayhi salatu wasallam amesema, al-mar'atu 'awratun, mwanamke ni uchi. Al-mar'atu 'awra, katika baadhi ya riwaya imekuja al-mar'atu 'awratun, al-mar'atu 'awratun, al-mar'atu 'awratun, mwanamke ni uchi. فإذا خرجت بيني atakapotoka huyu mwanamke, istashrafaha ash-shaytan, shaytani humpamba. Mwanamke mwenyewe ni uchi, lakini pale anapotoka nyumbani kwake, hapo hapo shaytani huanza kumpamba, humwekea mazingira ambayo wanaume wengine wakimtazama wanamuona ni mtu wa ajabu sana. Mbona huyu mwanamke amekuwa ni mzuri sana? Mbona huyu mwanamke ana kadha? Mbona huyu mwanamke ana macho ya hivi? Mbona huyu mwanamke ana miguu ya hivi? Mbona huyu mwanamke ana mikono ya hivi? Mwanamke mwenyewe ni uchi, na anapotoka tu nyumbani shetani anampamba. Yeye mwanamke ana mapambo ya asili ambayo Allah amemuumbia katika mwili wake, lakini pambo la pili ni pambo la shetani. Pale anapotoka tu, anapoutoa tu mguu wake nyumbani, pale pale shetani anampamba. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, wa aqrabu ma yakunu min rabbiha, na sehemu ambayo mwanamke anakuwa karibu zaidi na Mola wake, idha wa hiya fi qa'di baitiha, ni pale ambapo huyu mwanamke yupo ndani nyumbani kwake, ndio sehemu ambayo yeye yuko karibu zaidi na nyumbani kwake. Wa ala al-aksi kadhalika, na kinyume chake, sehemu ambayo mwanamke yuko mbali zaidi na Mola wake tabaraka wa taala ni pale anapokuwa yuko nje ya Mola wake, yuko nje ya nyumba yake. Pale mwanamke anapokuwa nje ya nyumba yake ndio sehemu ambayo huyu mwanamke anakuwa yuko mbali na Mola wake, na anapokuwa karibu, anapokuwa nyumbani, ndio sehemu ambayo yuko karibu zaidi na Mola wake tabaraka wa taala. Sasa nani ambaye anapenda kuwa mbali na Mola wake? Yule ambaye anapenda kuwa mbali na Mola wake ni yule mwanamke kiguu na njia, leo kwa mama fulani, kesho kwa mama fulani. Huyu ni mwanamke ambaye hapendi kuwa karibu na Mola wake, na mwenye tabia kama hizi anatakiwa aziache, kwa sababu hadithi ya Mtume inaeleza kwamba yule ambaye yuko karibu zaidi na Mola wake mwanamke ni yule ambaye amelazimiana na nyumba yake. Kwa mwenye tabia za kutoka kwenda kwa mama fulani, kupiga umbea na mama fulani, aziache tabia hizo, si tabia za mwanamke Muislamu. Tabia njema ya mwanamke Muislamu ni kulazimiana na nyumba yake. Wa min hidayati al-Qur'ani lilmar'ati al-muslima, na miongoni mwa miongozo ya Qur'ani kwa mwanamke Muislamu, an tahdhara inda khurujiha min baitiha, ni yeye huyu mwanamke kutahadhari, kuchukua tahadhari wakati wa kutoka nyumbani kwake, ma yusabbibu iltifatu an-nadhri iltifatu an-nadhri lirijal, vile yale ambayo yenye kupelekea kugeuza macho ya wanaume ilaiha kwake, yale ambayo yenye kupelekea, yenye kusababisha wanaume kumgeuzia macho, anatakiwa mwanamke huyu achukue tahadhari nayo. Kuna mavazi ambayo mwanamke akivaa kile mwanaume barabarani hushika mdomo wake na kugeuka kumtazama, huyu mwanamke wa namna gani? Sasa mwanamke Muislamu hana tabia hizi, anatakiwa avae mavazi ambayo hata ikitokea mwanaume kamtazama, basi ni mara moja tunaendelea na shughuli zake, hana time naye. Asivae yale mavazi ambayo, au asiwe katika ile hali ambayo itapelekea macho ya wanaume kumtazama yeye. Mwanamke Muislamu hajaelekezwa hivyo, bali mwanamke Muislamu ameelekezwa kinyume chake, asivae au asifanye yale ambayo yatapelekea macho ya mwanaume au macho ya wanaume kumtazama yeye kwa namna yoyote. Anasema Allah tabarak wa taala katika kuliashiria hili la kutokufanya mwanamke yale ambayo yatapelekea macho ya wanaume kumwangalia yeye pale anapopita, anasema tabarak wa taala, wala yadhribna biarjulihinna, na wale wanawake wasipige miguu yao. Angalia jambo dogo tu la kupiga miguu, wala yadhribna biarjulihinna, na wale wasipige miguu yao wanawake, liu'lama ma yukhfina min zinatihinna, ili yatambulikanwe yale ambayo wameyaficha katika mapambo yao. Mwanamke akitembea anatembea kwa heshima, sio anatembea amejiachia barabarani kama alivyo nyumbani kwake, hapana. Mwanamke anatakiwa kujistiri na kujiheshimu, na hii ndiyo tabia njema ya mwanamke Muislamu. Kitendo cha mwanamke kutembea anaipiga miguu yake chini ili wanaume wote wamtazame kwamba mama fulani amepita, hili ni jambo ambalo limekatazwa na sharia ya Uislamu. Kwa wanawake Waislamu watahadhari na hili. Wa min hidayati al-Qur'ani, na miongoni mwa miongozo ya Qur'ani, lilmar'ati al-muslima, kumuongoza mwanamke Muislamu, an taghudda basaraha wa an tahfadha farjaha wa 'irdaha wa sharafaha wa karamataha, ni yeye huyu mwanamke Muislamu kuyainamisha chini macho yake. Mwanamke Muislamu amepewa mwongozo anapotembea barabarani, asiwe yeye ni mwenye kutazama tazama mbele, hapana, ayainamisha chini macho yake. Wa an tahfadha farjaha, na ahifadhi mwanamke Muislamu tupu yake. Wa irdaha, na ahifadhi mwanamke Muislamu heshima yake. Wa sharafaha, na ahifadhi mwanamke Muislamu utukufu wake. Wa karamataha, kadhalika mwanamke Muislamu ahifadhi heshima yake na utukufu wake. Qala jalla wa ala, amesema Allah tabaraka wa taala, wa qul lil mu'minati, nasema e Muhammad kuambia waumini wa kike, sema kuwaambia waumini wa kike, yaghdhudna min absarihinna, wainamishe chini macho yao. Waambie wanawake waumini wainamishe chini macho yao wanapotembea. Wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao. Hii ni amri ya Allah, anamuamuru Mtume alayhi salatu wasalam awaambie wanawake waumini. Hivyo kama wewe ni mwanamke mu'min, Ukitoka hapa unaelekea nyumbani kwako, yainamishe chini macho yako. Unapotoka nyumbani kwako kuelekea pahala popote, tembea hali ya kuwa umeinamisha chini macho yako. Mwanamke Muislamu ni mwanamke mwenye adabu. Mwanamke Muislamu ni mwanamke mwenye aibu. Si kama wanawake wasiokuwa na haya. Kila mwanaume anamtazama na kila kitu anatazama. La hasha wa kalla. Mwanamke Muislamu anajiheshimu na anafata miongozo iliyokuja katika sharia ya Uislamu. Ndiyo kitabu cha mwongozo wake, na ndiyo kitabu cha mafanikio yake, na ndiyo kitabu ambacho kwacho hicho kitabu ataingizwa, ikiwa atakitumikia ataingizwa katika janna ya Allah tabarak wa taala, na ikiwa atakitupa mkono akakiwacha akaiacha miongozo ataingia katika moto aliyadhu billah. Wa min hidayati alqurani, na miongoni mwa miongozo ya Qur'an, lilmar'ati almuslima, kwa mwanamke Muislamu, alla tattali'a, ni yeye huyu mwanamke kutokujiingiza, lishai'in min khasa'isir rijal, kujiingiza katika jambo lolote katika yale mambo ambayo ni maalumu kwa wanaume. Hatakikani mwanamke Muislamu na yeye kujifanya mbele mbele kwenda kuchukua uongozi hali ya kuwa hajapewa nafasi hiyo. Hatakikani mwanamke Muislamu na yeye kuwa mbele mbele kukaa anawafundisha wanaume. Yeye hajapewa nafasi hiyo. Hatakikani mwanamke Muislamu na yeye kukaa mbele za watu anatoa mihadhara kwenye matelevision wa kadha ila akhiri. Hapana. Hizi ni manhaji kinyume na manhaji ya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwanamke Muislamu anatakiwa ayaache. Yaani hizi ni khasaisir rijal. Ni katika mambo ambayo ni maalumu kwa wanawake, yanawahusu wanawake, kadhalika wasifatihim. Na sifa ni mambo ambayo yanawahusu wanaume, kadhalika na sifa zao wanaume. Hatakikani mwanamke na yeye kutaka kuchukua sifa za wanaume. Zile sifa ambazo ni khasais ar-rijal ni sifa za wanaume, basi awe nazo mwanaume. Sifa za wanawake wawe nazo wanawake. Ama mwanamke kuchukua sifa za wanaume au mwanaume kuchukua sifa za wanawake, yale mambo ambayo ni maalumu kwa wanaume na kwa wanawake, haitakikani huyu kuyaleta huku wala huyu kuyapeleka kule. Kwa kila mmoja anafungu lake. Qala tabaraka wa taala, amesema Allah tabaraka wa taala katika hili, wala tatamannu ma faddala Allah ba'dukum ala ba'din, wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'din, na wala msiyatamani yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekufadhilisheni kwayo baadhi yenu juu ya baadhi ya wengine. Hayo msiyatamani. Allah kamfadhilisha mwanaume, kampa usimamizi wa familia, usimamizi wa nyumba, basi hili ni la mwanaume, si la mwanamke. Rijalu qawwamuna ala nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Allah amelifanya hivyo, na wala haiwezi kuwa kinyume chake eti wanawake wakawa ni wasimamizi wa wanaume. Anayelifanya hili anampinga Allah tabarak wa taala, na Allah amekataza wanawake kutamani hili au wanaume kutamani khasa'is za wanawake. Wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din, na wala msitamani yale ambayo amewafadhilisha Allah kwayo baadhi yenu kwa baadhi ya wengine. Lirijali nasibu mimma iktasabu, wanaume wanafungulao ambalo wao wamelichuma. Walinisai nasibu mimma iktasabna, na wanawake wanafungulao ambao wao wamelichuma. Wasalu Allah min fadlihi, na muombeni Allah tabarak wa taala katika fadla zake. Kila mmoja abakie katika nafasi yake. Wewe mwanamke umepewa nafasi ya kuolea ya kulea familia, umepewa nafasi ya kutazama watoto, umepewa nafasi ya kuhifadhi nyumba ya mumeo, basi hayo ni majukumu yako, hizo ndio kazi zako, shikamana nayo hayo. Ama kinyume na haya, kuanza kutafuta mambo yasiyo kuhusu, hapo utakuwa unakwenda kinyume na amri ya Allah tabarak wa taala. Yaqul subhana, anasema Allah tabarak wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din, kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi wengine. Kuna Allah amewafadhilisha hawa, hao wengine wakapewa fadhila hizi. Kuna wengine wakapewa fadhila kubwa zaidi kuliko ni wengine. Hiyo ni fadhila ya Allah. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hiyo ni fadhila ya Allah tabarak wa taala. Allah tabarak wa taala humpa yule amtakaye. Kwa asiingilie mwanamke yale mambo ambayo ni khasa'is za wanaume, asiyaingilie. Wala mwanaume asiingilie yale mambo ambayo ni khasa'is ya wanawake. Wa min hidayati alqur'ani, na miongoni mwa miongozi ya Qur'ani, lilmar'ati almuslima, kwa mwanamke Muislamu, فيما يتعلق بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى كتكالي أنباء ونفنغمانا نكوز كربشك الله تبارك وتعالى ونيل رضاه نكوز بات رضيزاك الله تبارك وتعالى وبلوغ الدرجات العلى نكفكية كتك درجة زجو في جنات النعيم كتك جنة الله تبارك وتعالى جعل الباب للرجال وللنساء متساوية في الإسلام والإيمان نملانغو كوا نساوة ملانغو ووإسلام umeweka sawa lirijali wa nisai kwa wanaume na kwa wanawake fil islami wal iman katika uislamu wako sawa kadhalika katika imani wako sawa kadhalika wal qunut utiifu wao wako sawa si kama mwanaume anatakiwa kuwa mtiifu zaidi kuliko mwanamke katika uislamu kumtii Allah hapana wako sawa mwanaume anapomtii Allah vivyo hivyo anatakiwa mwanamke kumtii Allah mwanaume anapomtii rasul alayhi salatu wasalam ndivyo hivyo hivyo mwanamke anatakiwa kumtii rasul kadhalika asidqu ukweli mwanaume anapokuwa mkweli kadhalika na mwanamke anatakiwa kuwa hivyo hivyo mkweli wasabru kadhalika subra mwanamke kufanya subra ndivyo hivyo hivyo mwanaume anatakiwa kufanya subra walkhushu'u lillah na kunyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala unyenyekevu mwanaume anaponyenyekea kumnyenyekea Allah kadhalika mwanamke walikthar min dhikrihi tabaraka wa taala na kukithirisha kumdhukuru Allah tabarak wa taala kumtaja hii ni amri kwa wanaume na kwa wanawake wako sawa katika hilo qala Allah tabarak wa taala amesema Allah tabarak wa taala innal muslimina wal muslimat hakika waislamu wa kiume na waislamu wa kike wal mu'minina wal mu'minat na waumini wa kiume na waumini wa kike wal qanitina wal qanitat na watiifu wa kiume na watiifu wa kike والصادقين والصادقات نوكويلي وكيومي نوكويلي وكيكي والصائمين والصائمات نوفنغاجي وكيومي نوفنغاجي وكيكي والحافظين فروجهن والحافظات نوانيكو ذي حفاذي تبوزاو وكيومي نوانيكو ذي حفاذي تبوزاو وكيكي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نوانيكو مذكور الله كوينجي كتكوانا أومي نوانيكو مذكور الله كوينجي كتكوانا واكي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله تبارك وتعالى أمي واندليا واو مسماها كذلك أمي واندليا أجير أليقوا مكوبا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة نوال هيكوا كمؤمن وكيوم ولا مؤمن وكيك إذا قضى الله ورسوله أمرا بيني أنا بحكم الله نمتم واك جنبولو لوتي أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ووك ونخيارك كجنبولاو ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نيويوت أتكيم عصي الله نمتم واك لا شك هو يمبتيا كتكوكتيب ووازك بس فيا أيتها الأخت الفاضلة إذا ديانك ليك ومبورة بارك الله فيك إن توجيهات القرآن hakika miongozo mbalimbali inna tawjihati alquran hakika miongozo mbalimbali ya qurani lilmar'ati almuslima iliyopelekwa kwa mwanamke muislam wa hidayatihi kadhalika muongozo wake huyo mwanamke muislam fiha alizzu ndani yake hiyo miongozo kuna utukufu kwa mwanamke muislam anapata utukufu mwanamke muislam ikiwa atashikamana na hii miongozo mbalimbali ambayo tumeitaja hapa kadhalika walimujtamai kadhalika utukufu utapatikana kwa mujtama maendeleo na utukufu unaanzia kwa mwanamke mmoja akabadilika akafata miongozo ya Qur'ani akawaathiri majirani zake akawaathiri mashoga zake na marafiki zake mwisho wa siku miongozo hii inaenea katika jamii wa fiha alfalahu wa saada na ndani ya miongozo hiyo ikiwa atashikamana nayo atapata kufaulu mwanamke muislamu atapata mafanikio katika dunia hii na akhera mwanamke muislamu walwajibu ala almar'a na jambo ambalo ni la wajibu juu ya mwanamke muislamu allati manna Allahu alaiha bilimani walislam mwanamke ambaye amemneemesha Allah tabarak wa taala kwa imani kwa kumpa imani na uislamu wahadaha lilislam na Allah tabarak wa taala amemuongoza katika uislamu وعرفها بمكانة القرآن نا الله من معرفشه ومنامك وسهم القرآن وجعلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نا الله تبارك وتعالى مجاليا كتك أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن ترعى آداب القرآن نيهه ومنامك كوزيشونغ آداب بالنبال القرآن وتوجيهاته kadhalika miongozo mbalimbali wa hidayatihi, kadhalika miongozo mbalimbali na maelekezo mbalimbali ambayo yamekuja katika Qur'ani, biqadri haliha, kwa kulingana na hali yake, vile ambavyo atakaviweza mwanamke, kwa kiwango ambacho atakachoweza mwanamke, basi ashikamane na dini hii ya Uislamu, ashikamane na muongozo wa Qur'ani, ashikamane na haya maelekezo ambayo tumeyataja katika muhadhara wetu huu, kadhalika na miongozo mbalimbali ambayo hatukuitaja iliyothibiti kutoka kwa Allah, miongozo ya katika Qur'ani, kadhalika miongozo ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuongoza mwanamke Muislamu katika maisha yake ya duniani, mwanamke Muislamu aishi vipi. Kwa mwanamke Muislamu ambaye atashikamana na haya ambayo tumeyataja na mengineyo katika miongozo mbalimbali za Qur'ani, basi la shaka mwanamke huyu atakuwa ameyafikia mafanikio ya uhakika, na atakuwa ameipata furaha ya maisha, na wala hakuna yoyote ambaye atambabaisha katika ulimwengu huu. Hakuna yoyote katika wanawake wasiokuwa wasawasawa wa kumbabaisha katika ulimwengu huu. Na mwanamke huyu atapata utukufu, lakini vile vile atapata furaha fi dunia wal akhirah. Duniani hapa ataishi kwa furaha, ataishi kwa saada, ataishi kwa akiwa ni mtukufu, lakini vile vile mbele ya Allah tabarak wa taala ataweza kuipata radhi za Allah, atazipata na ataipata huruma ya Allah, na itakuwa ni sababu ya kuingia katika janna ya Allah tabarak wa taala. Dhani kwa miongozo hii ambayo tumeitaja hapa michache na mingine ambayo kama tukipata fursa tutakuja kuitaja insha Allah taala, tutosheke na miongozo hii. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.